Joan dira gabonak, familia gazegon, opariak erosi eta turroia jateko sasoia. Netflixen familia osoa batzeko pelikula asko ipini dabez, Love Actually, El Diario de Bridget Jones, Ala Vacaciones. Baina familia guztiak ez dira soriontsuak, eta agian ez da Jude Law eta Cameron Diaz maite mintzen ikusi nahi. Ongo astean, familia berezi baten historia proposatu nahi dutzuet. Ondo konpontzen ez dan familia bat, baina helburu batek lotzen dagoena. Little Miss Sunshine, Ala Pequeña Miss Sunshine, 2006an Valerie Faris eta Jonathan Daytonek zuzendutako filma. Aurpegi oso ezagunak batzen dauz, Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano, Greg Kinnear, Abigail Breslin gaztea eta Alan Arkin. Izan be, Arkinek Oscarra irabazi eban pelikula honetan egin eban lanagaitik. Gidoiak Oscarra eta BAFTA sariak irabazi ebasan bebai. Eta zergatia berezia Hoover familia? Bueno, ziren emoten dau, abizena dela lotzen dituan gauza bakarra. Alan Arkin Edwin da, aitite drogazalea, baina hori inork ez daki. Bere semea, Richard Hoover, ganorazko pater familiaz izaten saiatzen da. Itzaldeak emoten dauz, arrakasta ezagutu nahi dagoen arentzat. Berak tamales ondino ez dau ezagutu. Arrakastatzoa izateko gakoak batzen dituan liburu bat argiteratu gura dau, baina ondino kontratuaren zain dago. Inoz helduko ez dan kontratua. Bere emazteari esker bizi da familia, Cheryl baita beharrean dagoen bakarra. Semea alaba bi daukiez, alde batetik Duane, 15 urteko gaztea, piloto esan nahi dau eta helburu hori lortu arte isiltasun bota mon dau. Eta bestetik Olive, 7 urteko umetxoa. Bere ametsa, Miss Lehiaketa bat irabaztea da. Normalean, Hoover familiaren etxean, afariak nahiko deserosoak izaten dira. Eta are deserosoagoa gainera, Serenen neba heltzen danean, Osaba Frank. Zikatreko baten egon da, bere buruaz beste egiten saiatu data.
Olive, tu tío Frank no tuvo ningún accidente. Lo que pasó fue que intentó suicidarse.
¿Por qué no eras feliz?
Bueno, por varias razones. Pero la principal fue que me enamoré de alguien que no me correspondía.
¿Quién?
Alguien que iba a mi clase. Estaba muy enamorado de él.
¿Cómo él? ¿Era un chico? ¿Te enamoraste de un chico?
Sí, eso es. Muy enamorado.
¡Qué tonto!
Es cierto, fui tonto, fui muy, muy tonto.
Hay otra palabra para eso, pa.
Dei batek eteten dago afari deseroso hori. Albukergeko Miss Lehiaketa irabazi eban umea gaixotu da, eta Olive, bigarren geratu zanez, berari tokaten jako Kalifornia joatea aldanik eta lasterren, Albukergeko ordezkari lez.
Pues acaban de llamarme ahora y me han dicho que la niña que ganó tuvo que renunciar a la corona. No sé por qué, algo de unas pastillas para adelgazar. En fin, está clasificada para el concurso estatal en Redondo Beach. Quieren estar seguros de que podrá participar, así que llámala enseguida, ¿de acuerdo? El número de la mujer es...
Kalifornian, Pequeña Miss Sunshine lehiaketa ospatzen da. Estatu batuetako lehiaketari garrantzitsuena gazteen artean. Baina familiak arazo bat dauka. Ez dauka dirurik hegazkinez joateko, eta konponbide bakarra furgonetan joatea da. Danak, zezin dabe suizida bat, emo bat eta gure bat bakarrik itzi. Beraz ba, momentu horretan hasten da Hoover familiaren abentura. Historio bat lantzean, gidoimota bi bere izten duguz. Abia puntua trama bera danean, eta abia puntua pertsonaiak diranean. Hau da, hamen garrantzitsuena ez da bidaia, euren garapen pertsonala baizik, edo zelan aldatzen diran abenturan zehar. Teknikoki, euren arku dramatikoa betetzen dela esaten dugu. Eta bestetik, esan beharra dago, pelikula honek komedia erabiltzen dauela gai gatzak lantzeko, eta zoriontasunari buruz hausnartzeko. Baina zeren bitartez ala zein da gatazka nagusia? Bueno, ba, irabaziela galdu. Hemen, irabazlea la galtzaia zara. Ez dago besterik.
No tiene sentido ir al concurso si no crees que puedes ganar. Contesta. ¿Crees que conseguirás ganar, pequeña Miss Sunshine?
Richard.
Sí.
Pues nos vamos a California.
Aita irabazteagaz obsesionauta dago. Abentura hau hasi baino arinago, galdera bat egiten dotzo Oliveri. Irabaziko duzula uste duzu, ez gara joango gero galtzeko. Eta Olivek baietz esaten dau, irabaziko dauela. Atzite gase onda koreografia lantzen eta sigur dago lortuko dauela. Baina aitak ez dau benetan sinisten. Olive ez da aholako lehiaketetan espero dugun parte hartzailea. Beta horrekoak ditu eta besteak baino lodiagoa da. Kontua da gazteak fizikotik haratago ikusten dauela. Bera ederra da, barrotik eta kanpotik, eta besteek galdu dauen ba ilusio hori gorpuzten dau. baina bidean aitaren kritika txikiak entzuten ibilita gero, beste gauza bat pentsatzen hasiko da.
Cuando comes helado, la grasa del helado se convierte en grasa en tu cuerpo.
Richard, te juro por Dios.
Es cierto.
¿Qué? ¿Qué pasa?
Nada, cariño, nada.
Así que si te atiborras a helados, puedes engordar. Y si no los comes, serás guapa y delgada, cielo.
Bidaia ez da erraza izango, eta ez bakarrik furgoneta karraka utza dalako. Aitite giltzen da, egun batetik bestera. Eta hon, ospitalean dagoz medikuen zain, erabat aspertuta. Olivek ez dakiz ere egin, eta ikusmena frogatzeko test batzuk lapurtzen dauz. Azkenean, medikua dator, bete beharreko 11 galdetegiaz. Horrek esan nahi dau, ez dira lagarez helduko. Baina aitak esaten dagoen modura, ez da begalduko. Izara batzuk hartu eta leiotik ataraten dabe gorpua. Kotxean sartu eta inork ikusi barik alde egiten dabe.
Hemos recorrido 1000 kilómetros. Que me muera si no llegamos a ese concurso, Cheryl.
Richard, no podemos dejarle aquí.
No le dejaremos. Dwayne, da la vuelta por fuera.
Richard, ¿qué estás pensando?
Nos lo llevaremos.
Olive kostutako testak ataratzen dauz eta Dwayneri egiten dotzaz. Momentu horretan konturatzen dira, Dwayne daltonikoa dela eta daltoniko bat ezin da pilotua izan. Beraz, hilabetetan beti dagoen isiltasun botoak ez dago esertarako balio.
No podrás pilotar si eres daltónico.
Tenemos una pequeña emergencia aquí detrás. Creo que tendremos que parar. ¡Para la furgoneta!
Duen gizajoa galtzailea dela esan geinke orduan. Autopista erdian galdatu behar dira, duenek arnaz hartu daian. Gaztearen negarra eta oiuak entzuten duguz. Ezin dau jarraitu, helburu barik geratu eta. Olifur biltzen jako, ezer esan barik. Eta ez da beharrezkoa, dueinek orduan urertzen dagoelako, ez dala helburu barik geratu, helburu barri bat daukarain. Arrebak, pekina izan zen irabaztea.
Joder! Joder!
Naiz eta bidean gauza asko galdu, azkenean heltzen dira Kaliforniako hotelera. Baina ez pentsa pelikulak edertasun lehiaketen apologia egiten dauenik, kontrakoa. Ez hartzen dabezan estandarrei kritika egiten dutzie. Lehenengo atalean La Sustancia aztertu gendunean, komentau gendun industriak ezarritako edertasun kanonak ez dirala bidezkoak. Emakume batek ezin badago alakorik bete, zelan lortuko da ume batek? Dorito koloreko umeak ikusten dugu hotelean, apaintzen. Hori ez da Olive mundua, eta egoerea ikusita, ez dabe gaizoa eszenatokean ikusi nahi. Baina eszenatokira igoten da, aitite Edwinen omenez dantza egitera.
Quisiera dedicarle esta actuación a mi abuelo, que me enseñó estos pasos.
¡Oh, qué detalle! ¿Está aquí? ¿Dónde está tu abuelo?
En el maletero de la furgoneta.
Lehen aitatu dugun moduan, Edwin aitite drogazalea zan. Beragaz prestatu eban Olive koreografia, eta berak bakarrik daki zeingo dauen. Eta ez dakit ze kanta espero duzuen, baina nik ez neban hau espero. Superfreak entzuten dugun bitartean hasten da Olive dantzan. Hau ez da umeentzako kanta bat, oso ez egokia da, baina holan, umeen seksualizazioa salatzen dabe. Izan be, ezin dira umeak edertasunaren arabera zailkatu, eta gurasoek izin dabez alabak erabili ospea eta diru apur bat irabazteko.
Soy guapa.
Olive. Tú eres la chica más guapa del mundo entero.
No, no lo dices en serio.
Sí, estoy enamorado de ti. Y no solo es por tu inteligencia o personalidad. Es porque eres guapa, por dentro y por fuera.
No quiero ser una fracasada.
¿Qué dices? ¿De dónde has sacado esa idea de ser una fracasada?
Porque papá odia a los fracasados.
Alto, alto. Rebobina un momento. ¿Sabes lo que es un fracasado? Un fracasado de verdad es alguien que tiene tanto miedo de no ganar que ni siquiera lo intenta. Tú lo intentas, ¿verdad?
Olivek ez dau irabazten. Gatazka horretan, irabazi eta galtzearen artean, emoten dau utz egin dauela familia osoak, galtzaileak direla. Aitite hilda, duen ez da pilotu izango, aitak ez dau kontratua lortu, eta Olivek pekina mizon zen galdu dau. Zei ikasi dugu orduan, lehiak eta hauek nazkagarriak direlak enduta. Bueno ba, eten barik arrakastaren atzatik bagabiz, ez dugula sekula zoriontasuna lortuko. Eta batzutan, utz egitea beharrezkoa dela ikasteko. Filmaren mesua hori da, gure indargune eta holguneak ezagutu eta maitatu behar doguz. Eta gure lekua topatu be bai, autolaguntza liburu baten agertzen espadabe. Azken finean, sorionerako bidea desberdina da pertsona bakotzarentzat.
¿Sabes quién es Marcel Proust?
¿Es ese del que enseñas?
Sí, un escritor francés. Un auténtico fracasado. Nunca tuvo un trabajo, sus amores fueron un desastre, gay. Estuvo 20 años escribiendo un libro que ya casi nadie lee, pero quizás sea el mejor escritor desde Shakespeare. En fin, él llegó al final de su vida. Echó la vista atrás y decidió que todos esos años en los que sufrió fueron los mejores de su vida. Porque le moldearon. Los años de felicidad, perdidos. No aprendió nada.
Osaba Frankek hasieran hartzen dagoen erabakia ez da konponbidea. Tokaujakun bizitza bizi behar dugu aldugun moduan, eta ezin gara heriotzaren zain geratu zer izan ez garen pentsatzen. Bidean, gauza asko galdu da bezbai, baina familiak irabazi dau. Familia bat dira orain.